hartu zara euriak enau erdin ozten abuztu ontan taitzalak luze lurrunaren usai arresian bero egiten dut aberandu itzuliko nahi
Bueno, tama biterriak pasatxo ditugu, eta hemen txedugu telefonaren beste aldean, Urreman konstelazioetatik, Lierni Lekuona, kaixo Lierni, eguardion?
Kaixo, eguardion.
Zemuz, espaldiko, ondo?
Ondo, ondo.
Ederki, bai, ondo gea, bai. Bueno, bagoaz poliki-poliki aurrera, eta datozen minututan, bueno, ba, pare bat gai izango ditugu izketa gai, baina aurretik, Lierni pixka bat konta iguzu, zein proiektu dituzun aurrerantzean, Urremanen?
Ba, uztailean banakako saioekin jarraituko dugu, uztailaren amaiera arte, eta ondoren oporrak egingo ditugu. Uh-huh. Irailean bueltatuko gara, eta irailean banakakoak zein taldeko tailerrak antolatuko ditugu. Eta Ureman edizio, beste edizio bat abiatuko dugu urtarrietik aurrera.
Aurrea.
Uh-huh. Hori da.
Oso ondo. Bueno, eta orain bai pixka bat testu ingurun jarrita, gaurko hasierako gaiari helduko jo, asko saiatzen naiz eta ez dut lortzen izenburua jarri diozu. Izan ere, zenbat aldiz ez da entzuten duen esaldi hau?
Bai, batzuetan gauza bat lortzeko ez, saiakera bat baino gehiago, edo askotan saiakera asko egin behar izaten ditugu, eta ez dugu emaitzik ikusten, edo ez dago lortzenik, ez da?
Ez.
Eta, bueno, ba horre...
Horrek frustraziora ere eramaten gaitu ez da, Lierni?
Hori da, horrek frustraziora eramaten gaitu, porrota, ez, lehendabiziko hitza askotan izaten da, porrota sentitzen dugu eta zuzenean ba gure autoestiman eragiten du ba ez garelako ez dugulako gure burua baloratzen bakarrik emaitzean jartzen dugulako begirada eta ez prozesuan edo bidean ze gerta liteke ba prozesuan eta bidean aurrerapenak egotea kasu batzuetan edo ez kasu ezberdinak egon daitezkelako
bai.
eta komunidad ez da ba begirada ez bakarrik emaitzetan jartzea baita prozesuan eta bidean eta egoera horri buelta emateko bai edo bai begirada arazoan edo zailtasunean jarri behar da hor dagoelako soluzioa.
Mm-hmm. Bueno, baina zuk aipatu duzu ezta emaitzak zenbat burua uste ematen diguten emaitza hiek, baina zer dira emaitza hiek? Konta iguzu.
Hori da. Nik uste garrantzitsua dela gaur egungo gizartean emaitza horren gaineko hausnarketa bat egitea.
Vale.
Emaitza ezberdina daude, pertsona bakoitzaren beharrak, bizitza mota, nahiak ezberdina dira. Pertsona batentzat emaitzak izalitezke, ba lanpostu ona izatea, ezakite kotxe on bat izatea, gizartean posizio bat lortzea. Eta beste batzuentzat berriz, ba emaitza izan liteke, ba zoriontasuna aurkitzea, lasai biziltzea, maitasuna, askatasuna. Beraz, emaitza horien arabera, ba aldatu egiten da, ezta? Pertsonaren bizimodua eta helburua ere, bai. Mm-hmm.
Bai, ze azkenen emaitza asko gainbaloratuta daude, ezta? Azkenen gizarten presio horrek eragiten digu zuzen-zuzenen.
Hori da, emaitza batzuk gainbaloratuta daude, eta gainera gizarte honek begira da, ez, alderdi, bueno, ba, material horretan
bai.
Jartzen digunez, ez da, aldamenekoak lortzen badu, eta nik ez badu lortzen,
claro.
Baina, bera baino gutxiago sentitzen naiz, bera baino txikiagoa naiz, bera lortzen du, nik ez dut lortzen, konparaketa batean erortzen gara, eta horrek ba gure buruarekiko ba epaiketa suntzitzaile bat egitera eramaten gaitu autoestiman eraginez. Beraz hor garrantzitsua da norberak hausnartzea norberaren emaitzak zeintzuk diren eta zer lortu duen onaino, ez da?
Emaitza zaratago, ez da?
Hori da. Eta gure burua, ez? Bakoitzaren nia emaitzaz aratago doala. Eta naiz eta kotxe on ba nahi izan, eta ez badu lortzen, baina lortu balima dut, bazakit, ba, nire buruarekin lasai bizitzea, erlazio sanoak izatea, nerekin ingurukoekin maitasuna sentitzea, baia, ba lorpen handia dira.
Bai, bai, bai. Eta batez ere, ba, lehen aipatu duzun bezala, ez da, ez dakite, epeketa suntsitzaile egitea gure burukiko?
Hori da, hori da. Gehien bat azkenean askotan horra joaten gara, ez da, eta horrek sufrimendu handia sortzen du, eta indarrak entzen du pertsonari, txikitu egiten duera bat, beraz, fokoa edo helburua ba, norberak berea jarri behar du, ingurukoena begiratu gabe.
Bueno, askotan emaitzik ikusgarrienek biden sortzen dielako, kontuatu gabe, ez da?
Hori da, hori da, eta hori garrantzitsua da, ez bakarrik amaierako emaitzan begirada jartzea baizik eta bidean, ez da? Gertaliteke gainea, nik helburu bat izatea, eta helburu hori, ba, agian ezakit, bi aldiz saiakera egin, eta ez lortzea, baina bidean, bai lortzea aurrerapenak, eta hori garrantzitsua da. Egia da pertsona guztiok ez garela berdinak, pertsona guztion ba, patua ez da berdina, batzuena gogorragoa da besteena baino, eta agian pertsona batek azkeneko emaitza lortzeko bide luzeagoa dauka egin beharra.
Claro.
Eta orduan, ba, garrantzitsua da, pertsonak bere burua baloratzeko, konfiantza lortzeko eta ondo sentitzeko, ba, bidean egindako aurrerapen horiek ikustea. Horrek ba, frustrazioak enduko digulako, eta aurrera jarraitzeko ba indarra ta kemena emango digulako.
Bai, azkenen begirada hori ba ageriko emaitzetan ez jartzearen alde in behar dugu, ez da saiakera beintzat.
Hori da, hori da.
Bueno, askotan Lierni hitz egiten da hirugarren garun bat daukegula, ez da bihotza alegia.
Bai, hori da.
Eta bihotzak ez du banaketa ulertzen.
Hori da, azkenean historian zehar atzera egiten balma dugu, zoen dela milioika urte gure lehen hominidoak eta ondoren ere bai, ezta, erdiaroan, aro modernoan, pertsona askoren helburua bizirautea bakarrik zen,
claro.
Biziraupena zen. Ondoren, ba, gizarteak evoluzionatu egin zuen, eta esaten da, ba, pertsona berak ere garapen aldia izan zuela, gorputzak bere osotasunean, eta batez ere garuna, ba, bi hemisferioen garapen egoki bat lortuz. Baina horrek aldi berean polarizaziotara eraman gintzuen, esatera, hau ona, hau txarra, zu bai, zu ez, hau txuria, hau gorria, hau beltza, ezta? Eta neurri batean horrelako sailkapenek banaketara eramaten gaituzte. Claro. Eta orain dela 50 urte edo gehiagotik hasi gara adituek, ez? Hasi dira hitz egiten, ba hirugarren garun badugula bihotza, ezta? Eta bihotzeko garun horretatik gidatzen uzten balin bagara, ez? Ba, ez gaude buruaren menpe bakarrik, ez?
Claro.
Eta ba beste maitasunak gidatzen gaitu eta horrek banaketa ez du ulertzen. Eta banaketa esaten dugunean garrantzitsua da pertsonaren baitan sor daiteken banaketa. Hau da, nik ekintza baten aurrean hartzen dudan jokabidearen arabera edo nire sinesmena kontuan hartuta pertsonak epaitzen balin baditut eta epaiketa horretan banaketa bat sortzen balin badut, ez ditut bakarrik besteak baztertzen baizik eta nire buruan banaketa, ez? Sortzen dut eta nire buruarekiko nire burua baztertzera eramaten dut. Edo nire pertsonaren zati batzuk baztertu egiten ditut, ezta? Orduan hirugarren garun honek laguntzen diguna da osotasunetik ikustea, begirada osotasunean jartzea eta maitasun begirada batetik eraikitzailea izan dadila eta ez suntzitzailea.
Bueno, pixka bate ondorio bezala eta aipatu duzun guzti kontutan hartuta eta lehen ere aipatu dugu, ezta? Begirada ageriko emaitzetan jartzen badugu, ba porrota sentituko dugula egindako aurrerapenaren beharrean, baino askotan izaten da, ezta? Jo, ez eta aurreatuta sensazio txarrakin zein beharko genuke kasu hortan?
Bai. Kasu horretan, garrantzitsua da, hau da, pertsonak galdetza ber, zer da egin dudana, zertan saiatu naiz, eta zer ez datera edo zertan egin dut kale, ez da, zertan egin dut porrot. Beraz, horratzean, ez, kausa bat edo porrot horren edo lortze ez horren kausa bat edo jatorri bat egongo da, orduan pertsona bera hausnarketa bat egin dezake kausa hori zer izan litekeen eta ekintzetara eraman, ez? Helburua lortzeko, ba beste erabaki batzuk hartu, beste ekintza batzuk. Kasu batzuetan, kontzientzia hartzearekin bakarrik nahikoa da, eta egia da, ba beste kasu batzuetan, ba agian, ba beti esan hori izan dugun bezala, ez? Ba gauza batzuk oso sakonak izaten dira, oso gure inkontzientean daude, oso sartuta, eta beraz, ba hausnarketa bakarrik ez da nahikoa izango. Hor, lanketa energetiko bat beharko da, inkontzientean hain sartuta dagoen hori ateratzeko eta kontzientzia hartzeko.
Oh,
beraz,
yeah.
Bi eszenario ezberdin egon daitezke.
Mm-hmm.
Hausnarketarekin, kontzientzia hartzearekin, kausa ezagutu eta nahikoa izan liteke, edo ba, lanketa sakonago bat egitea, energetikoki eta ondoren fizikoki.
Mm-hmm. Eta lanketa sakona hori profesional batekin itxia komenigarri izango litzateke, ez da?
Hori da. Lanketa sakonago hori, ba, bueno, gaur egune terapia mota ezberdina daude,
horietako
bat izan itezke kostelazioak, ez da?
Uhum.
Kostelazio bidez egin daiteke, hau da, hor dagoen zailtasun hori, ba, agerian jarri, kontzientzia hartu, eta ondoren, ba, hori konpontzeko, pauso fisikoak eman, ez da? Ba, erabakiak hartu, aldaketak egin, ba, ekintzara joan.
Bueno, ze gai interesgarri ez da, eta segurona ba, entzule bat baino gehiago identifikatuta sentituko dana, ze askotan pasa zaizkigu olako galderak gure burutik, ez da?
Hori da, bai, nik uste dute guztiok bizi izan ditugula horrelako egoerak.
Bai. Bueno, eta orain beste gai batera goaz, traumaz hitz egingo dugu, askotan entzuten den hitze da, baina kontaiguzu zer dan trauma?
Bai, gaur egun asko, ez, asko hitz egiten da trauma, asko entzuten dugu eta ba egoera traumatikoak, ez, postrauma. Eta trauma, zer da trauma, ez da? Ba emozionalki, ez, pertsona batek ba bizi izan duen esperientzia gogorra, esperientzia kaltegarri bat eta esperientzia horretan bizitako emozio gogor horiek ba gorputzean, pertsonaren gorputzean sartuta, ez, erreprimituta geratzen dira.
Uh-huh.
Bai, fisikoki eta bai, bueno, ba mentalki eta
bai, eta adibidez Eliarni, trauma hori norberak bizitakoa izan daiteke edo belaunaldi pasatu digutena.
Ba hori da askotan, ez da, batek esaten du, baina nik ez dut bizi egoera traumatikorik, hori da, ba, kasu batzuetan, ba, norberak bizi izango du, eta bizi izan lezake hautzaroan, nera bezaroan, eta agian ez dago goratzen, edo askotan gertatzen den bezala, ez da, trauma asko, ba, iraganetik heredatutakoak izaten direla, eta, eta orduan, ba, gure oso inkontzientean daude, eta ez gara horren jabe.
Claro. Eta trauma egoera baten gaudenen zein sintoma izaten ditugu?
Ba, trauma egoera baten gaudenean sentitu ditzakegun sintomak izalitezke, kulpa handi bat sentitzea, angustia, beldur irrazionalak, ez orainaldikoa baizik eta oso irrazionalak, agian zentzurik ez dutenak, haserre desproportzionatuak, hau da jarrera desproportzionatuak izatea, ba egoera batzuen aurrean. Paranoiak, ba, pertsona bati begietara begiratzeko zailtasunak, lotxa handia sentitzea, ba, bizitzari ezin aurre egin eta ieska ibiltzea, sintoma nagusienak ba, hoiek izan litezke.
Baiz, azken finen pertsona hauen, bueno, trauma egoeran daun pertsona hori, bueno, defentsa erabat blokeatuta dago, ez da? Nerbio sistemare blokeatu iten da.
Hori da garrantzitsua, ezta? Azkenean, horrelako, bueno, trauma badaukagunean, ez? Trauma hori ba sortu zen egoera edo esperientzia gogor baten ondorioz eta egoera horretan nerbio sistema ja blokeatu egiten da. Eta animaliek ez bezala pertsonak ezakigu arriskua amaitu den edo ez. Eta beraz, ba nerbio sistema momentu horretan blokeatuta gelditzen eta egoera horretan gelditzen da,
bai?
Animaliek aldiz, ba, badakite arriskua noiz amaitu den, eta ezberdina da, ezta, haien ondorengo jokabidea. Baina pertsonek ez, eta orduan, ba, garrantzitsua da nerbio sistema hori desblokeatzea, ezta, garuneko, bueno, esperientzia gogor hori gure baitatik askatzea, nerbio sistema askatzeko.
Eta trauma batetik ateratzen nahi gehala nola jakin?
Ba, fizikoki sentitu dezakegu dardarizua. gorputz osoan edo gorputzeko atal batzuetan eta bueno, ba ez dakite nola jantzeko egoran egongo da, baina sentitzen da, ez? Ba batzuetan sentitzen dugu adibidez, ba buruak bai, ez, sentsazio arraroa, ez? Buruak dardar egiten bidala edo eskuak edo bai, bueno, batzuetan izan liteke urduritasunarena ere bai, baina dardarizoa dagoenean normalen izaten da, ba trauma soltatzen ari garelako, bale? Eta gero ja, ba beste sintoma batzuk izan itezke, ba adibidez, ba ez dakit, ba lehen izoztuta edo paralizatuta gelditzen itzen eta orain ba ez, norbaitek atakatzen bali madit edo ba defendatzeko gai naiz, lehenen itzen defendatzeko gai, lehen ies egiten nuen, orain egoerari ba aurre egiten diot. Lehen ba norbaitek hitz egiten zidanean gaizki, ba modu desproportzionatu batean erantzuten nuen eta orain ba emozio horiek autorregulatzeko gai naiz eta zertibitatetik, ez, autorregulazio batetik erantzuten dut. Hoiek dira sintomak.
Alare, pentsatzen dut ezin deula, ez da, guzti hauen, olen aipatu dugu, profesionalengana jotzea, zu bezala kasu hontan, ez da, ba, horrelako zerbait sentitu ezkeo egoerai ezin aurrein, komeni dala zuengana jotzea, guzti hau lantzeko, ze pertsona bera bakarrik ez da gai guzti honi buelta mateko, ez da?
Hori da. Eta azkenean, niretzako mezu garrantzitsua da trauma guztiok ditugula. Gero izalitezke, ba gogorragoak edo ezain gogorrak edo dena delakoa, ez intentsitatea aldatu daiteke, baina trauma guztiok ditugu. Trauma batzuk beste baino gogorragoa dira eta bai, profesionalen laguntza behar da. Gu gomendatzen duguna da energetikoki lantzea, ez, horrin kontzientean dauden trauma horiek askatzeko eta nervio sistema askatzeko eta gero lanketa fisiko bat, gaur egun gainera, ba bueno, terapia ezberdina daude, gorputza fisikoki baita ere lantzeko, ba trauma horiek ateratzeko.
Bueno, gogoratu arazi, esan ez da denak ditugula gure traumak, eta guen pixka bat humoretik tiratzeko, guen azken aldin asko ikusten egia kalen, kamisetak ez da jartzen duna, hemen denok gure trauma eta mobidak dauzkagu.
Hori da, bai, hori da bizitzaren parte, ez da?
Hoixe.
Gure mobidak.
Earki Lierni, bueno, ba, hemen txea emango jo amaiera gaurko saioni, eskerrik asko, hain gain interesgarrik ba, lantzeagatik gaurkoan gurekin ere, azaltzeagatik, batez ere, eta, bueno, udara ondo jundadila, eta urritik aurrera, ba, itzeingo deu, berriz ere.
Hori da, oso, no? Bazuke bai, ondo pasadeko.
Ondo segi.
Eta, gero arte.
Aio, Lierni.
Aio.